21. novembrī paies 2 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas. Šonadēļ raidījums īstenības izteiksme ir veltīts tieši šim tematam. Jau pēc mirkļa sazvanīsim arī Providus direktori Daci Akuli, jo šodien Providus publisko Zolitūdes sistemātisko kļūdu uzraudzības ziņojumu. Tikmēr gandrīz 1500 Latvijas iedzīvotāju ir parakstījuši petīciju, aicinot Eiropas komisiju panākt godīgāku attieksmi pret augļu ražotājiem jaunattīstības valstīs. It sevišķi tas skar banānu audzēšanu.
Banāns nav arī īsti tā pirmās nepieciešamības prece, kas izraidīja milzīgu traģēdiju, ja mums būtu jāmaksā 5 centi vairāk par kilogramu.
Vairāk par banāniem un ne tikai dzirdēsiet rubrikā Eironet ceturksni pirms 18:00, bet uzreiz pēc tam pievērsīsimies kultūrai un mākslai. Rīt Jūrmalas pilsētas muzejā atklās Valda Ķikuta 60 gadu jubilejas izstādi Jūra.
Un te tā saule iet lejā. Un tā debesi zaigāna zeltena, tā pamale. Augšās zils vēl spilti. Šī ir sarkaniem mākoņi atspīd iekšā jūrā. Tā jūra bija kustīga krāca, melni miļņi ar sarkaniem un zaļiem zeltniem toņiem.
Šāds ir plāns līdz 18:00 šajā stundā programmā Labrīt un šodien vārdu dienās sveicam un suminām Elizabetes, Betijas, Lizas un Līzes arī vismīļākie un siltākie sveicieni visiem šīs dienas jubilāriem un svētku svinētājiem 7:10. Atminoties pirms 2 gadiem notikušo Zolitūdes traģēdiju, turpinām skaidrot, kāpēc tas viss notika un kā var vērst par labu izveidojušo sistēmu, lai šādas traģēdijas vairs neatkārtotos. Šodien Providus publisko Zolitūdes sistemātisko kļūdu uzraudzības ziņojumu un vairāk par to ir gatava stāstīt Providus direktore Dace Akule, kuru arī esam sazvanījuši. Labrīt, Dace!
Labrīt!
Jau 2. gadu Providus uzrauga sistemātiskās kļūdas pēc šīs traģēdijas. Šodien jauns ziņojums, kāda ir secinājuma? Vai gada laikā ir kādi uzlabojumi un kopumā vai sistēma mainās?
Nu, galvenā ziņa laikam visiem klausītājiem ir tā, ka gada laikā mēs esam paspējuši kā saviedrība izpildīt tikai 2 jaunus uzdevumus, salīdzinot ar to, ko mēs secinājām pirms gada. Lielākā daļa no 21 uzdevuma, kam mēs sekojam līdzi, joprojām ir statusā uzsākts un vēl nav pabeigts. Tas ļoti lielā mērā arī attiecas uz būvniecības regulējumu, kur, protams, jaunais likums ir stājies spēkā un lielākā daļa normatīvo aktu arī ir pieņemti, bet joprojām ir daudz neskaidrības par to, kas tad par ko atbild, lai pēc tam, kā šobrīd mēs redzam Zolitūdes traģēdijas tiesas procesā, nav interpretācijas par to, ko nozīmē atbildēt par kvalitatīvu un drošu būvniecību. Tie 2 jaunie izpildītie uzdevumi saistās viens abi patiesībā ar būvniecības jomu, un viens ir skaidri noteikta kārtība tagad būvvaldei organizēt sabiedriskās apspriešanas par būvniecības iecerēm tajos gadījumos, kad nav tā iecera tik milzīga, ka ir obligāti vajadzīgs vides novērtējums, tad būvvaldei pirms viņa lemj vai šo tad ieceri apstiprināt vai neapstiprināt, ir noteikti jāveic sabiedriskā apspriešana, kas ir pozitīvs pagrieziens, jo tas nostiprina sabiedrības līdzdalību būvniecībā, piemēram, kaimiņus iesaistot apkārtējos iedzīvotājus, kas būs ietekmēti no tā, ka kāda jauna ēka parādīsies viņu kaimiņu mājā. Un otrs uzdevums, kas arī ir izpildīts un kas arī pozitīvi, ir tas, ka ir uzlabojusies kvalifikācijas kontrola būs speciālistiem. Regulāri šiem speciālistiem ir jāziņo par savu izglītošanos, tālāku izglītošanos, jaunu kursu semināru prasmju iegūšanu un ekonomikas ministrijā šajā gadā jau ir noslēgusi deleģētas līgumas ar speciālistiem, kas tad uzraudzīs, ka šī kvalifikācijas kontrola notiek.
Kādos virzienos vēl ir jāstrādā un kur ir vēl tas lielākais darbs, kas ir jāizdara?
Lielākais darbs varbūt saistās ar civilās aizsardzības likumdošanu, ar ko mēs bijām plānojuši šo darbu pabeigt šīs vasaras vidū. Ņemot arī vērā, tas bija viens no argumentiem atbildīgajām ministrijām, ka mēs nepaspēsim ņemot vērā Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, kas, protams, prasīja daudz resursu tieši no valsts pārvaldes, un tāpēc šīs lielās reformas civilās aizsardzības likumdošanā, kas paredzētu, piemēram, ēku atbildīgajiem obligāti veikt cilvēku evakuāciju, kad sāks skanēt trauksmes signāls, arī uzlikt katram cilvēkam pašam par pienākumu neturpināt iepirkties un tomēr iet ārā no ēkas. Viss tas, diemžēl, ir iestrēdzis koridoros un visticamākais tikai nākamgad tiks pieņemts. Šobrīd tas ir vēl, kā saka, grozījuma procesā. Tāpat ir iestrēdzis likums, kas nodrošinātu, ka mēs varam paļauties uz kvalitatīvu psihologu palīdzību. Šādos te traumu gadījumos tur ir pati profesionāļu kopiena sadalījusies divās daļās un līdz ar to nav panākta likuma pieņemšana, ar ko mēs arī strādājam jau vairākus gadus. Un tad vēl tādas lietas, kas vispār netiek uzstinātas par spīti tam, ka sabiedrības realitāte ir tāda, ka vairākā pusi bērnu dzīvo dzimst attiecībās, kas nav reģistrētas, tik un tā politiķi nav tikuši galā ar kaut kādu skaidrojumu vai vispār virzīt tālāk darbu, kas ir partnerattiecību reģistrācijas likums, tāpat netiek veidota tāda būtiska kvalitatīva sistēma cietušo atbalstam, un tāpēc, piemēram, mēs droši vien nesen dzirdējām lielākā daļa sabiedrības, ka noteikts privāts fonds gaida, ka paši cietušie viņus sameklēs un pateiks, ka viņi grib palīdzību, nevis otrādi, kā paši cilvēki, kas ir gatavi palīdzēt Zoltūda saģēdījā cietušajiem šajā gadījumā bērniem, kur jau ir ieguvuši pilngadību un uzsākuši mācības augstskolās, un šis fonds tieši bija gatavs palīdzēt augstskolas kvalitatīvu izglītību iegūt. Viņi vienkārši gaidīja, ka šie paši cilvēki pieteiksies, lai gan būtu loģiski, ka tas būtu kaut kā ar valsti regulēts, ka viņi zin, kam ir kādas vajadzības un pieslēdz tos, kur var palīdzēt šiem cilvēkiem, kur palīdzība ir vajadzīga.
Un kur un kad visu šo jaunāko providus dokumentu varēs izlasīt sistēmas izvērtējumu?
Mēs to publicēsim šodien pusdienas laikā. Plāns ir 12.00, lai to visu gaisā, lai tad cilvēki var iepazīties detalizēti ar neatkarīgu ekspertu vērtējumiem. Šodien mēs publicēsim tikai un vienīgi neatkarīgo ekspertu vērtējumus un sūtīsim tad aicinājumus atbildīgajām iestādēm atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Tā skaitā, piemēram, kur ir atrodams pagājušajā gadā valsts budžetā ieplānotais 20,000 eiro vērtībā esošais pētījums par to, kā tad sabiedrība domā par partnerattiecību reģistrācijas jautājumiem. Mēs valsts kancelēs attiecīgajā datubāzē šādu pētījumu šobrīd arī nevaram atrast un neko nevarējām saprast, kur tas kas ir noticis.